Niin kääntykää siellä Raamatussanne Johanneksen evankeliumin 6. lukuun ja luen sieltä jakeet 35-37. Johanneksen evankeliumin 6. luku, jakeet 35-37. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Mutta te, niin kuin olen teille sanonut, olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Kaikki ne, jotka isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Aamen. Taivaan isä, siunatkoon tämän sanansa. Oletko sinä maistanut elämän leipää? Miltä se maistui? Ainakin tulee hymyjä, eli ajattelisin, että se on ollut aika hyvän makuista. Jakeessa Jeesus sanoi, että hän on elämän leipä. Ja tiedättekö, että joskus saattaa olla niin, että vaikka me olemme kuuluneet seurakuntaa jo useampia vuosia, niin me emme silti oikein ole vielä tutustuneet siihen, että kuka ja minkälainen Jeesus on. Erään henkilön kasteesta ja seurakuntaan liittymisestä oli kulunut jo noin 40 vuotta. Eräänä päivänä hän avasi Raamattunsa ja hänen katseensa osui näihin tuttuihin Jeesuksen sanoihin. Minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Hän tuijotti tätä tekstiä ja pysähtyi. Hänen sielussaan oli nälkä, polttava elämän nälkä. Ja hänen sydämessään oli jano saada jotakin enemmän kuin mitä hänellä nyt oli. Eivätkö Jeesuksen sanat olleetkaan totta? Eikö Jeesus riittänytkään? Miten hän saattoi olla niin onneton ja niin janoinen, vaikka oli kuulunut seurakuntaan jo vuosikymmeniä ja palvelut siinä uskollisena, vapaaehtoisena, ajoittain itsensä uhraten? Missä oli ilo? Missä oli rakkaus? Mihin oli kadonnut rauha? Nyt hän koki, että häntä oli huijattu. Hän ei ollut löytänyt iloa eikä rauhaa, vaikka osasi seurakuntansa opinkappaleet ulkoa edestä ja takaa. Hänen janonsa ei ollut sammunut. Valehteliko Jeesus? Samoihin aikoihin toisaalla eräs toimitusjohtaja huokaisi suuren pöytänsä takana. Loma oli edessä ja hänen oli tarkoitus viettää aikaa perheensä kanssa. Mutta perhe tuntui ja oli jo jonkin aikaa tuntunut jostakin syystä etäiseltä. Työ oli se, joka vei hänen koko huomionsa. Ja pystyisikö hän pitämään 2 päivää peräkkäin edes vapaata? Uuden juuri alkaneen projektin etenemistä oli seurattava huolella, sillä siinä oli kysymyksessä isot rahat. Ja hänellähän sitä rahaa riitti, joskin velkoja myös. Hän oli saanut kaiken, mitä oli halunnut. Upean perheen, hienon talon, unelmiansa auton, kesämökin ja veneen, arvovaltaisen työn. Mutta miksi hänellä oli niin tyhjä olo? Ainoa hetki, jolloin hänestä tuntui paremmalle, oli kun hän uppoutui työhönsä, treenasi vimmatusti ja katosi viinan syövereihin. Kotiin oli jo vaikeaa mennä, sillä puoliso oli tyytymätön heidän suhteeseensa. Oliko tässä todellakin kaikki, mitä elämällä oli tarjota? Nämä 2 henkilöä tulevat hyvin erilaisista taustoista. Ensimmäisen henkilön elämässä vaikutti kuuliaisuutta, ahkeruutta, itsensä uhraamista ja totuutta painottava melko ahdasmielinen uskonnollisuus. Hän ei ollut tottunut siihen, että hänellä olisi oikeus kysyä, mitä minä tarvitsen, voidakseni hyvin. Häntä oli opetettu palvelemaan. Palvelemaan ja palvelemaan. Palvelemaan muita itsensä kustannuksella ja vieläpä painotettu, että juuri se oli, mitä Jumala ihmiseltä vaati. Toinen kertomuksemme henkilö, tämä toimitusjohtaja, ei ollut juuri koskaan uhrannutkaan ajatusta Jumalalle. Hänellä ei ollut koskaan siihen aikaa tai tarvetta. Hän oli uskonut itseensä ja kykyihinsä hallita tulevaisuuttaan. Päättäväisesti hän olikin tavoittanut sen, mitä oli halunnut. Mutta näitä kahta hyvin erilaisista taustoista tulevaa ihmistä yhdisti heidän kokemansa syvä pettymys. Ensimmäinen oli pettynyt siihen, mitä uskonnollisuus oli hänelle tehnyt. Toinen siihen, miten vähän iloa loppujen lopuksi kaikkien päämäärien saavuttaminen oli hänelle antanut. Ja kummallekin Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Ja sitä, joka minun luokseni tulee, minä en heitä pois. Mitä Jeesus tarkoitti näillä sanoilla? Miten hän voi sammuttaa pohjattoman nälkämme ja janomme? Ensin meidän on todettava se, että kun me ihmettelemme sitä, että mitä Jeesus oikein tarkoitti näin kummallisilla sanoilla, kun että minä olen elämän leipä, niin me olemme hyvässä seurassa. Meidän ei tarvitse hävetä sitä, että me emme aina heti ymmärrä, mitä Jeesus haluaa sanoa. Tämä Johanneksen 6. luku, josta jo luimme tänään Raamatun tekstimme, kertoo meille siitä, että Jeesuksen ystävällä, eli hänen opetuslapsillakaan, ei ollut hajua siitä, mistä Jeesus puhui kutsuessaan itseään elämän leiväksi. Heille tämä Jeesuksen puhe, he ottivat sen hyvin konkreettisesti. Olenko liian nopea? Okei. Mä yritän olla rauhallisempi. Joo, kiitos. Kiitos, kun sanoitte. Juu, tosi tärkeää, että siellä ymmärretään. Elikkä oltiin siinä kohdassa, että myöskään opetuslapset eivät ymmärtä. Ajatelkaa opetuslapset, jotka tässä vaiheessa on kulkeneet Jeesuksen kanssa jo 3 vuotta. He eivät vielä ymmärrä, mitä Jeesus tarkoittaa. Heille puhe leivästä oli hyvin kirjaimellista ja konkreettista. Leivän he tiesivät. Leivän he pystyivät maistamaan ja haistamaan, mikä ihana tuoksu tuore leipä, eikö vaan, pystyttekö nyt oikein haistamaan tuoreen leivän tuoksun. He saattoivat käännellä leipää käsissään, kosketella sitä, ottaa siitä palasia. Mutta nyt Jeesus puhui kummia ja vaikutti jopa siltä, että hän oli menettämässä järkensä. Hänkö olisi elämän leipä? Osasyynä opetuslasten hämmennykseen oli varmastikin se, että heidän ajatuksensa oli vielä hyvin konkreettisessa ihmeessä, jota he olivat olleet omin silmin todistamassa. Siellä Johanneksen 6. luvun alussa meille on kertomus siitä, kun Jeesus ruokkii 5000 miestä ja vaimot ja lapset. Ja Jeesus oli tehnyt sen 5 ohraleivällä ja 2 kalalla. Se oli ollut todella vaikuttavaa. Ja tämä vielä pyöri opetuslasten päässä. Mutta pystyisikö Jeesus johonkin vielä suurempaan? Voisiko hän tehdä yhtä suuria ihmeitä kuin koskaan Israelin kansan keskuudessa elänyt profeetta Mooses? Juutalaisillahan on 2 profeettaa yli muiden. Toinen on Mooses ja toinen on profeetta Elia. Ja niinpä nämä opetuslapset kysyvät Jeesukselta ja tivasivat oikein häneltä. Meille kerrotaan siellä luvussa 6:30 näin. He sanoivat Jeesukselle, minkä tunnusteen teet, että me sen nähtyämme uskomme sinuun? Mitä sinä teet? Voi että tämä on hiukan hassu kysymys, kun ottaa huomioon, että just vähän aikaa sitten he on nähneet näiden 5000 ihmisen saavan ruokaa lähes tyhjästä. Sitten he vielä jatkovat. Meidän isämme söivät autiomaassa mannaa, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Hän antoi taivaasta leipää heille syötäväksi. Ja nyt he pohtivat sitä, että jos Jeesus vielä tekee, pistää vielä vähän paremmaksi kuin se 5000 miehen ja naisten ja lapsien ruokkiminen. Ja jos Jeesus antaisi mannan tulla taivaasta, tai leivän kirjaimellisesti sataa taivasta, niin kuin muinaisina päivinä oli tapahtunut, silloin he totisesti olisivat sekä vakuuttuneita siitä, että Jeesus on, kuka hän sanoi olevan, mutta myös Jeesuksesta tulisi hyvin hyödyllinen kuningas. Miten hienoa olisikaan, jos heillä olisi johtaja ja Messias, joka vain sanalla voisi ruokkia kokonaisen kansan. Jeesus vastaa heille. Totisesti, totisesti, ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista taivaan leipää teille antaa minun isäni. Ja sitten opetuslapset innostuvat ja sanovat, anna meille aina sitä leipää. Silloin Jeesus sanoi nämä kuuluisat sanansa, minä olen elämän leipä. Tämä opetuslasten asenne on jotenkin hyvin liikuttava, koska he ovat niin konkreettisesti, heidän jalkansa on niin konkreettisesti siellä maassa, että heidän on tosi vaikea ymmärtää sitä, että Jeesus puhuu paljon suuremmista asioista. Ja tämä jotenkin muistuttaa minua meistä, ainakin minusta. Eli joskus me katsomme Jeesusta hyvin pienesti. Hyvin pienesti. Ja kun Jeesus haluaa ilmoittaa meille, osoittaa meille, miten paljon suurempi hän on, miten paljon enemmän hänellä on tarjottavanaan, niin me emme meinaa päästä eroon siitä meidän pienestä kuvastamme, joka meillä on Jeesuksesta. Ja juutalaiset, nyt puhutaan näistä uskonnollisista johtajista, niin he kuuntelivat tarkkaan tätä Jeesuksen ja hänen opetuslastensa välistä keskustelua. Ja aivan kuin heillä yleensä oli tapana, jälleen he kiinnittivät huomionsa asioihin, jotka eivät olleet Jeesuksen puheen pääasia. Jakessa 41 meille kerrotaan näin. Juutalaisissa herätti ärtymystä se, että Jeesus sanoi, minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Ja he sanoivat, eikös tämä ole Joosefin poika, Jeesus? Me tiedämme hänen isänsä, me tunnemme hänen äitinsä, kuinka hän voi sanoa tulleensa alas taivaasta? Ja sitten Jeesus alkaa selittää heille kaikille, mitä hän tarkoitti. Avataan Johanneksen 6, luetaan jakeesta 48 eteenpäin. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Kuvitelkaa nyt, että tässä on ihmiset, jotka kuuntelee tätä Jeesuksen puhetta ennen hänen ylösnousemustaan. Heidän edessään seisoo mies, joka sanoo, että minun ruumiini on se leipä, jota syömällä saa iankaikkisen elämän. Ja monet ei koskaan ymmärtänyt tätä, ja tämä oli yksi se syy, minkä takia alkukristittyjä vainottiin. On löytynyt semmoisia dokumentteja, joissa heistä puhutaan ja heitä kuvataan, että he on kannibaaleja. Niillä on niitä ihmeellisiä salaisia kokouksia, missä he syövät lihaa ja syövät ihmislihaa ja juovat verta, koska tätä asiaa ei ymmärretty. Mutta Jeesus kuitenkin sanoo näin, että tavallaan mitä Jeesus sanoo tässä juutalaisille on, että hän on suurempi kuin Mooses. Mooseksen aikana tuli taivaasta mannaa, mutta nyt taivaasta on tullut hän, joka voi antaa elämän. No, miten me sitten syömme Jeesusta tätä elämän leipää? Jeesus antaa tässä ymmärtää, että meidän pelastuksemme riippuu siitä, että me syömme elämän leipää, eli häntä. Miten se tapahtuu? Raamatussa on kohtia, joissa käytetään ilmaisua syöminen Jumalan sadan yhteydessä. Jos me mennään sinne Jeremian 15. lukuun ja jakeeseen 16, niin siellä profeetta Jeremia kertoo siitä, kun hän kohtasi Jumalan. Ja hän sanoo näin: kun sinun sanasi tulivat minulle, minä ahmin ne. Meillä on Suomessa vieläkin tämä sanonta, kun on joku hyvä kirja. Se oli niin hyvä, että mä oikein ahmin sen. Ja se sana ahmiahan liittyy syömiseen. Ja myös ilmestyskirjassa profeetta Johannekselle annetaan kirjakäärö ja hänen käsketään syödä se. Hesekielin 3. luvussa profeetta Hesekielelle ojennetaan kirjakäärö ja sanotaan jakeessa 3: ihminen, syö mitä edessäsi on. Syö tämä kirjakäärö ja sitten lähde, mene puhumaan Israelin kansalle. Nämä esimerkit kertovat meille, mitä Jeesus tarkoitti. Näissä esimerkeissä Jumalalta saadun sanan syöminen kuvasti häneltä saadun sanoman sisäistämistä. Aivan kuten ruoka, jota me syömme, tulee osaksi meidän elimistöämme, me saamme siitä elämää ja energiaa ja kasvua ja voimaa, ja se ravinto ylläpitää meidän elämäämme, niin samalla tavalla Jumalan sanan tulee olla sisäistettynä meissä. Toinen asia on se, että me tarvitsemme ravintoa joka päivä. Okei, voidaan ehkä paastota jonkun aikaa, mutta jossakin vaiheessa on syötävä tai alkaa olla aika heikko olo. Ja samalla tavalla hengellisessä elämässä. Jos me emme ravitse itseämme Jeesuksella, sillä että me opimme tuntemaan häntä paremmin ja enemmän, niin me kuihdumme hengellisesti. Ja Jeesus sanoikin näin, edelleen tässä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa. Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Elämän leivän vastaanottaminen ja sen nauttiminen tarkoittaa siis sitä, että Jeesus ja hänen olemuksensa tulee ja hänen rakkautensa tulee osaksi meitä. Tätä kutsutaan uudesti syntymiseksi. Kun meillä on kaipuu saada elämämme tyhjiö täytetyksi jollakin pysyvällä ja olemme tajunneet toivottoman tilanteemme, että ilman Jumalaa meillä ei ole iankaikkista elämää, me olemme aloittaneet matkamme kohti sitä pelastusta. Jeesuksen tarjoaman elämän leivän syöminen on hänen uhrikuolemansa vastaanottamista puolestamme. Mä puhun tästä siellä leipäkirkossa ja sitten siellä piikkiössä aina kun minä olen. Ja tiedättekö te tämä, kun me puhutaan, että ottaa vastaan Jeesuksen uhrikuoleman? Sekään ei ole itsestään selvä ihmisille. Mitä tarkoittaa ottaa vastaan pelastus? Se tarkoittaa sitä. Se tarkoittaa ensinnäkin sitä, tämä on ihan siellä ytimessä, että minä ymmärrän, että ilman Jeesusta minulla ei ole toivoa. Minulla tuun synnin tuntoon. Ja mä käännyn sen puoleen, joka heittää mulle sen pelastusrenkaan ja takerrun siihen. Pelastuksessa ei ole kysymys siitä, että me oltaisiin jotenkin hyviä ja me ansaittaisiin se, vaan pelastus on meille niin kuin pelastusrengas, joka heitetään hukkuvalle. Eli me tartutaan siihen kiinni epätoivosta, ei sen takia, että me ollaan niin fiksuja. Ja Jeesuksen tarjoaman elämän leivän syöminen on sitä, että emme voi pelastaa itse itseämme. Emme kuuliaisuudella, emme ahkeruudella, emmekä millään sellaisella, jota meillä on tarjota. Tämän vuoksi Jeesus nimenomaan sanoo, että lihasta, sanan liha Uudessa testamentissa kuvaa meitä. Lihasta, eli meistä itsestämme, ei ole mitään hyötyä, vaan ainoastaan pyhä henki voi tehdä eläväksi. Kun me yritämme itse, niin me ollaan niin kuin tämä henkilö, joka oli ollut 40 vuotta seurakunnassa ja tosi ahkera ja tosi kuuliainen ja tehnyt aina parhaansa, mutta silti koki tyhjyyttä kaiken sen ahkeroinnin jälkeen. Silti hänestä tuntui, että se seurakuntaelämä ei anna hänelle sitä, mitä hän tarvitsisi. Ja tätä hän ei koskaan ymmärtänyt, koska tämä henkilö ei ollut sisäistänyt sitä, kuka ja minkälainen Jeesus on. Hän raahasi mukanaan uskonnollisuuden taakkaa. Hänellä oli sellainen käsitys, että hänen arvonsa ja pelastuksensa riippui hänen omista yrityksistään ja teoistaan. Hän yritti jatkuvasti tulla paremmaksi ja antaa enemmän itsestään. Ja mitä enemmän hän yritti, sitä väsyneemmäksi ja ilottomammaksi hän tuli. Hän ei tuntenut Jeesusta, ja koska hän ei tuntenut tätä, niin hän ei myöskään uskaltanut luottaa häneen. Hän ei uskaltanut levätä Jeesuksen teoissa. Uskonnollisuus oli se, joka imi hänestä kaiken voiman ja ilon. Ja sen takia hänen hengellinen elämänsä oli pettymys ja tyhjiö. Jeesuksen rakkaus ei päässyt parantamaan häntä ja antamaan hänelle rauhaa. Nyt se kysymys on, joka meidän on hyvä kysyä itseltämme, on se, että oletko sinä, olemmeko me syönneet elämän leipää? Se ei riitä, että me kuulumme johonkin seurakuntaan. Se ei riitä, että me ollaan hyviä ihmisiä. Mä tunnen teidät, mun mielestä mä luettelisin teidät kaikki hyviin ihmisiin. Mutta se ei riitä vielä siitä. Vaan se Jeesuksen tunteminen on paljon paljon syvempää asiaa. Ja haluankin tänään haastaa meidät kaikki miettimään sitä, että ollaanko me otettu vastaan se elämänleipä, jota Jeesus tarjoaa. Ja Jeesus sanoo näin, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat. Ja tämä on, kuulkaas ystävät, se, joka osoittaa, ollaanko me syöty sitä elämän leipää. Jos meistä kumpuaa jotakin hyvää ulkopuolelle. Sen ei tarvitse olla sama asia kaikille, me ollaan erilaisia persoonia. Ja ne elämänveden virrat, ne kumpuaa meistä jokaisesta vähän eri tavalla. Mutta kun me ollaan otettu Jeesus vastaan meidän sydämeen, niin jotakin sieltä kumpuaa. Mä oon kuullut joskus ihmisten sanovan, että uskonto on yksityinen, se on mun yksityinen asia, mä en halua puhua siitä. Tämä meidän nykyinen presidentti Alexander Stubb, häntä haastateltiin vuosia sitten. Toimittaja kysyi häneltä, että, no, että ootko sä uskossa? Niin hän loukkaantui verisesti. Toi on aivan epäkohteliasta kysyä, se on minun henkilökohtainen asiani. Ja hän koki sillä tavalla, ei se mitään, hän koki sen. Mutta tiedättekö, että usko ei voi koskaan olla yksityinen asia. Se pursuu jossakin. Jos ei se missään meistä koskaan pursu, niin silloin mä uskaltaisin väittää, että me ollaan uskonnollisia, eikä vielä olla nautittu tätä elämän leipää. Ehkä kaikkein kuuluisin rukous Uudessa testamentissa on publikaanin, eli veronkeräjän rukous temppelissä. Muistatte, Jeesus opetuslapsinaan istui siellä temppelissä ja siellä oli hyvä istua. Temppelissä tapahtui joka päivä jotakin siihen aikaan. Se ei ollut auki vaan kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa, vaan joka päivä. Ja Jeesus ja opetuslapset istuivat siinä, Jeesus opetti heitä ja samalla he pystyivät tarkkailemaan, mitä siellä temppelissä tapahtui. Ja sinne tuli kaksi rukoilijaa. Ja ensimmäinen oli fariseus. Ja hän nosti katseensa ylös ja hän sanoi, että kiitos Jumala siitä, että minä en ole. Ja fariseusten rukous oli tämmöinen, minä en ole ulkomaalainen ja minä en ole nainen. Ja sitten hän vielä sanoi, enkä niin kuin tuo publikaani tuossa, osoitti sinne viereiseen henkilöön. Ja sitten siellä on se toinen rukoilija, se publikaani, joka meille kerrotaan, että hän ei edes nostanut päätään ylös taivaaseen, vaan hän löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja Jeesus sanoi opetuslapsille, että tämä publikaani lähti sieltä temppelistä sinä päivänä vanhurskaana, eli syntinsä anteeksi saaneena. Tämä on ainoastaan tällainen rukous on rukous, joka antaa meille jotakin. Jos meidän rukoukseen sisältyy mitään sellaista niin kuin omaa kiitosta, niin kuin sillä fariseuksella. Sellaista tyytyväisyyttä itseemme, joka jotenkin perustuu siihen, minkälaisia me olemme, eikä perustu siihen, minkä armon me olemme saaneet kokea. niin silloin me emme lähde siitä rukouksesta syntiämme anteeksi saaneena. Tämä fariseus ei edes kokenut, että hänellä oli mitään anteeksi pyydettävää. Ja kun me tulemme tällä tavalla Jumalan eteen, että me sanomme, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen, niin silloin Jumala näkee meidät yhtä puhtaana kuin hänen poikansa Jeesus Kristus on. Ja se johtuu tietenkin siitä, että Jeesus kantoi meidän syntimme ja otti päälleen synnin rangaistuksen, eli kuoleman. Ja meillä on iankaikkinen elämä. Tänään meillä on tilaisuus käydä nauttimaan Herran pyhää ehtoollista. Ja Raamatussa on kehotus, jossa sanotaan, että kenenkään ei tule nauttia sitä ilman, että hän on pohtinut sitä omaa elämäänsä. Eli vietetään nyt pieni hetki ja mietitään. Meillä saattaa olla jotain katkeruutta sydämessä, ehkä jotain anteeksi antamattomuutta sydämessä. Ihmisiä kun me ollaan, niin on todennäköistä, että siellä jostakin kolosta löytyy myös sitä ylpeyttä sieltä sydämestä. Anna sen Jumalan valo, josta me puhuttiin Raamatun tutkistelun aikana, niin anna se valaista se sun sydämessä. Se on ihan turvallinen paikka. On ihan turvallista olla siinä Jumalan valossa ja siinä Jeesuksen valossa. Se mitä sieltä joskus näkyy, niin ei ole kivaa. Ei ole kivaa huomata, että minussa on ylpeyttä, tai että minussa on katkeruutta, tai että mä oon vähän hankala ihminen, vähän turhan usein. Se ei ole kiva huomata. Mutta kun me ollaan Jeesuksen läsnäolossa, niin se on turvallista huomata. Koska jos ei Jeesus pääse puhdistamaan sitä kuonaa, mikä meidän sydämessä on, niin tästä ehtoollisesta ei ole meille mitään hyötyä. Se on meille silloin vain rituaali, jota me pääsiäisenä tehdään. Mutta kun me annetaan ja suostutaan siihen, että Pyhä Henki näyttää meille sen muutoksen, mitä me tarvitaan, niin silloin ne elämän veden virrat vapautuu. Ne synnit on niin kuin pato siinä esteenä. Mutta silloin Jeesus saa vetää ne auki ja se kuplinta saattaa meistä alkaa. Ja yksi tärkeimmistä asioista, mitä Pyhä Henki saa meissä aikaan, on ilo ja rakkaus. Paavali sanoi, että suurin armolahjoista paras tie on rakkaus. Hän osoitti kokonaisen korintolaiskirjan 13. luvun puhumalla siitä rakkaudesta. Ja tiedättekö te, rakkaus on sellainen voima, että kun se rakkaus on aito ja se välittäminen on aito, mikä meillä on toisia ihmisiä kohtaan, niin ei ole mitään asetta sitä vastaan. Ei ole mitään. Koska kaikki ihmiset kaipaa rakkautta. Sitä ihmiset kaipaa ja yrittää täyttää sitä eri keinoin. Ja kun meistä se vyöryy, niin miten he voi sanoa Jeesukselle ei? Mä oon niin vakuuttunut tästä. Että kun ihmiset näkee, minkälainen Jeesus on, he eivät pysty sanomaan ei. Se on niin puolensa vetävää rakkautta. Ja se tehoaa paljon paremmin kuin se, että me koko ajan toruttais, tai että me koko ajan nuhdeltais, tai että me kerrottais, mikä ihmisissä on vikana. Ihmiset, suurin osa ihmisistä tietää jo, mikä heissä on vikana. Muuten Suomessa ei olisi niin paljon masentuneita ihmisiä. Koska nimenomaan se surullisuus suhteensa siihen, kuka on, ja se pettymys aiheuttaa ihmisissä masennusta. Ja meillä on hyvät uutiset. Meillä on Jeesus Kristus, joka on elämän leipä. Mutta me ei voida tarjota häntä, jos ei me itse nautita hänestä. Jos me itse oteta sitä Jeesusta ja anneta hänen tulla osaksi meidän olemusta ja meidän elämää ja meidän katsetta ja meidän hymyä ja kaikkea sitä, missä me toimitaan. Eli mun rukous on tämä teille tänään tämä, että me ei oltaisi niin kuin ne fariseukset, jotka takertuu kaikenlaisiin yksityiskohtiin, jotka häiritsi niitä, että tämä ei ollut oikein, vaan me oltaisi niitä ihmisiä siellä Jeesuksen ympärillä, jotka sanoi, että minä haluan tätä elämän leipää omaan elämääni. Hiljennytään vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen pyhä Isä, sinä tunnet meidät, jotka olemme täällä tänään. Sä tiedät, mitä meidän sydämeemme kuuluu. Ja sinä näet suoraan sinne sydämen pimeimpäänkin sopukkaan ja tiedät, mitä siellä on. Taivaan Isä, kiitos siitä, että kun sinun valosi loistaa meidän sydämeen ja mekin nähdään se, että siellä ei ole kaikki hyvin. Että sinne on kerääntynyt kaikenlaista kuonaa ja katkeruutta ja anteeksi antamattomuutta ja ylpeyttä ja vihaakin siellä joskus on ollut. Niin me ollaan kuitenkin turvallisella paikalla, koska sinä et käytä näitä asioita meitä vastaan, vaan sinä nimenomaan haluat parantaa ja puhdistaa meidät näistä asioista. Rukoukseni tänään on, Isä, että tämä ehtoollinen, jota käymme nyt nauttimaan, kun muistelemme Jeesus Kristus, sinun kuolemaasi ja ylösnousemustasi meidän puolestamme, että se ei olisi vaan rutiinia, vaan se ihan oikeasti voisi olla meille todellista, ja että se leipä, jonka me syömme, niin se voisi olla kirjaimellisesti kuvata sinun ruumistasi, joka on meidän edestämme annettu. Ja se viini, jota juomme, voisi olla meille Jeesuksen veri, joka on vuodatettu meidän puolestamme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä katsot meitä lempeästi ja armollisesti. Amen. No niin.